V mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Drahé sestry, drahí bratia, v našom Pánovi Ježišovi Kristovi, dnes je 5. nedeľa po Svätej Trojici. Čas rýchlo uteká, sme sa nenazdali, teraz len vstúpili do tej bezslávnostnej polovice cirkevného roka, nedeľou Svätej Trojice, a už je tu 5. nedeľa po Svätej Trojici. Teraz len vstúpili do času prázdnin a už je tu pomaly polovica prázdnin. A v tomto rýchlo letiacom čase chceme pamätať na veci dôležité a podstatné. A tá dnešná nedeľa nás pozýva k téme nasledovanie a učeníctvo. Kto má dobrého učiteľa, tak ten sa nemusí báť, že pôjde zlou cestou. A my máme Pána Ježiša ako nášho učiteľa a pána. Začneme, bratia a sestry, tieto služby Božie na úvod predspevom Najsvätejší. Po ňom budeme vyznávať naše hriechy slovami Confiteoru a potom budeme pokračovať ďalšou piesňou a úvodnou liturgiou. Nech sám Pán Boh svojím Duchom Svätým požehná všetkých nás a celé tieto služby Božie. Amen.
Najsvätejší,
skloňme sa pred Hospodinom a vyznajme spoločne. Bože milostivý, priznávam, že som sa previnil myšlienkami, slovami a skutkami. Konal som, čo je zlé, a zanedbal, čo je dobré. Úprimne to ľutujem a prosím, zmiluj sa nado mnou. Daj mi silu, aby som odolával zlu. Nech som hodnejší toho obrazu, na ktorý si ma stvoril. Pomáhaj mi k tomu, Otče dobrý. Otec nebeský, ktorý skúma ľudské srdcia, počuje naše prosby a podľa svojho sľubu sa zmiluje nad tými, ktorí sa úprimne kajajú. Nech sa tak stane. Amen.
Thank you. Slava na výsostiach Pánu Bohu. Pán Boh, buď s vámi. K Pánu Bohu nášmu pomodlíme sa. Ďakujeme ti, drahý náš Pane Ježiši Kriste, že sa neodvraciaš od nás, hriešných ľudí, ale nám dôveruješ a povolávaš nás do svojej služby v práci pre Božie kráľovstvo. Daj nám, prosíme, svojho Svätého Ducha, aby sme tvoje povolanie počuli a radostne prijali. Podľa príkladu patriarchov, prorokov a apoštolov, ochotne o tebe svedčili a privádzali svojich blížnych k viere v Evanjeliu. Nedopusť, aby sme sa dali znechutiť neúspechmi. Nedaj nám ochabovať v svedectve a v horlivosti. V istote, že ty sám konáš skrze nás svoje dielo, chceme spúšťať siete tvojej lásky a milosti a tak pomáhať mnohým ku spáse časnej i večnej.
Bratia a sestry, vypočujte si najprv čítanie zo Starej zmluvy. Ako je napísané v knihe Žalospevov v 3. kapitole, od 22. po 32. verš.
Hospodinové skutky lásky neprestávajú, lebo jeho milosrdenstvo sa nekončí. Obnovujú sa každého rána, veľká je tvoja vernosť. Hospodin je môj údel, vraví moja duša, preto budem očakávať na neho. Dobrý je Hospodin voči tomu, kto dúfa v neho, voči duši, ktorá ho hľadá. Dobre je mlčky očakávať na pomoc Hospodinovu. Dobre je mužovi, ak nosí jarmo vo svojej mladosti. Nech sedí sám a nech mlčí, keď mu ho naloží. Nech skloní ústa do prachu a zda je ešte nádej. Nech nastaví líce tomu, kto ho bije, nech sa nasíti potupou, lebo Pán nezavrhne na veky. Ak aj zarmúti, zmiluje sa vo svojej nesmiernej láske.
Slovo nášho Boha zostáva na veky. Dnešná svätá nedeľná epištola napísaná je v skutkoch apoštolov v 5. kapitole. Ale jeden z farizejov menom Gamaliel, učiteľ zákona, ktorého si všetok ľud veľmi vážil, povstanúc v rade, kázal vyviesť na chvíľu apoštolov. A potom hovoril mužovia izraelskí, dobre si rozvážte, čo urobiť s týmito ľuďmi? Lebo prednedávnom povstal Teudas, ktorý sa vydával za nejakého veľkého a pripojilo sa k nemu asi 400 mužov. Ale ho zabili a všetci, ktorí ho poslúchali, sa rozprchli a vyšli na vnívo. Po ňom v dňoch popisu povstal Judáš Galilejský a strhol za sebou ľud. A on zahynul a všetci, ktorí ho poslúchali, boli rozprášení.
Preto vám teraz hovorím, dajte pokoj týmto ľuďom a nechajte ich. Lebo ak je z ľudí táto rada, lebo toto dielo, rozpadne sa. Ak je však z Boha, nebudete ich môcť zahubiť, aby sa nedokázalo, že bojujete aj proti Bohu. A poslúchli ho, predvolali si apoštolov, dali ich zbičovať, prikázali im nehovoriť v mene Ježišovom a prepustili ich. Odišli teda z rady a radovali sa, že boli uznaní za hodných znášať potupu pre to meno. Ale neprestali deň po deň učiť v chráme a po domoch a zvestovať evanjelium Krista Ježíša.
Bratia a sestry, verím, že aj dnes cez prázdniny máme tu deti v chráme, o niektorých viem, a tak cez nasledujúcu pieseň ich pozývam tu dopredu k požehnaniu pred oltárom. Dnešné sväté evanjelium Ježíša Krista napísal evanjelista Lukáš v 9. kapitole. Keď sa Ježíš o samote modlil, boli s ním len učeníci. Spýtal sa ich, za koho ma pokladajú zástupy.
Odpovedali mu za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša, zase iní hovoria, že niektorý z dávnych prorokov vstal z mŕtvych. Na to sa ich spýtal, a vy za koho ma pokladáte? Odpovedal mu Peter, za Krista toho Božieho. On im však prísne prikázal, aby to nikomu nehovorili. Potom im hovoril, syn človeka musí mnoho trpieť, musí byť zavrhnutý staršími, veľkňazmi a zákonníkmi, musí byť usmrtený a tretieho dňa vstáť z mŕtvy. A povedal všetkým, kto chce prísť za mnou, nech zaprie sám seba, berie svoj kríž deň po deň a tak ma nasleduje. Kto by si chcel zachrániť život, stráti ho. A kto by stratil život pre mňa, zachráni si ho. Veď čo prospeje človeku, keby aj celý svet získal, ale samého seba by stratil, alebo by si uškodil. Kto by sa hanbil za mňa, za moje reči, za toho sa bude hanbiť aj syn človeka, keď príde v sláve svojej a otcovej i v sláve svätých anielov.
Pomodlíme sa v duchu a pravde. Pane, ku komu pôjdeme? Slová večného života máš. A my sme uverili a poznali, že Ty si Kristus, Syn Boha živého. Amen. Bratia a sestry, drahé kresťanské zhromaždenie, vypočujte si slová písma svätého, ktoré budú slúžiť ako základ zvestí svätého evanjelia a napísané sú v Lukášovom evanjeliu v 9. kapitole od 57. po 62. verš. Keď šli, povedal mu, kto si cestou. Pôjdem za tebou, kamkoľvek by si šiel. Odpovedal mu Ježíš, líšky majú dúpetá a nebeskí vtáci hniezda, ale syn človeka nemá, kde by sklonil hlavu. Inému zas riekol, poď za mnou. Ale ten povedal, dovoľ mi najprv odísť a pochovať si otca. Odpovedal mu, nech si mŕtvi pochovávajú svojich mŕtvych, ale ty choď a zvestuj kráľovstvo Božie. A ešte iný povedal, pôjdem za tebou, pane, ale dovoľ mi najprv rozlúčiť sa s domácimi. Ježiš mu však povedal, kto položí ruku na pluch a obzerá sa späť, nehodí sa pre kráľovstvo Božie. Amen. Toľko slov písma svätého. Milí bratia a milé sestry, v prečítanom úseku vystupujú traja ľudia. Traja muži, ktorí sa stretávajú s Kristom. Pred mesiacom necelým, alebo pred niekoľkými týždňami, ak chcete, sme si tiež pripomínali troch mužov. Cyrila, Metoda a Jána Husa. Títo traja muži sa nezmazateľne zapísali do dejín viacerých národov. Prečo si ich každý rok pripomíname? V čom je stále ich hodnota? Predovšetkým v tom, že milovali Pána Ježiša Krista viac ako seba. Ďalej v tom, že zvestovali našim predkom Kristovo evanjelium, a to v zrozumiteľnej reči. A tiež v tom, že boli ochotní pre Krista a pre jeho evanjelium obetovať všetko. Svoje schopnosti, svoj čas a dokonca aj svoj život. Títo traja muži sú v dejinách skutočne vzácnymi Kristovými svedkami. V poslednej dobe som sa dočítal pozoruhodnú správu. 100 rokov pred upálením majstra Jána Husa, teda v roku 1315, bolo upálených v Slieskom meste Svidnica 50 vyznavačov Ježiša Krista. Boli to ľudia, ktorí pod vplyvom ešte ďalšieho predreformátora, trochu podobného ako majster Ján Hus, lyonského kupca Petra Valda, teda pod jeho vplyvom sa oni rozhodli, že budú Ježiša Krista nasledovať, a to v úplnej chudobe, a že budú zvestovať Kristovo evanjelium. Ako iste všetci viete, Peter Wald bol bohatý kupec v južnom Francúzsku, nechal si preložiť novú zmluvu do zrozumiteľnej reči, začal ju čítať a bol Kristovým slovom taký oslovený, že sa rozhodol svoj majetok rozdať a Krista nasledovať v úplnej chudobe. Začal chodiť po mestách, po dedinách, zvestoval Kristovo evanjelium a vyzýval ľudí, aby aj oni takto Pána Ježiša nasledovali. A mnohí ľudia počuli jeho slova, vzali si ich k srdcu. Získal tisíce ľudí, ktorí sa rozhodli nasledovať Krista v úplnej chudobe. Keď sa spôsob ich života začal rozširovať po Európe, začala cirkev na tento štýl života reagovať. Reagovať tým spôsobom, že vytvorila inkvizíciu a začala valdenských vyznavačov Krista nútiť, aby sa podriadili cirkvi a nie evanjeliu. A keď nechceli, tak ich začala prenasledovať a upaľovať. Každý z týchto vyznavačov dostal pred upálením príležitosť, aby sa vzdal Kristovho evanjelia a podriadil sa tej oficiálnej cirkvi. Kto sa nepodriadil, išiel na smrť. I toto bola cirkev. Títo vyznávači. Ba toto je cirkev. Tí ľudia, ktorí sa držia Kristovho evanjelia. A vidíme, bratia a sestry, že každá generácia sa musí znovu rozhodovať, ako zareaguje na výzvu Ježiša Krista. Aj my si musíme klásť otázku, či Pána Ježiša Krista skutočne a úprimne nasledujeme. Či náš život nie je len povrchným kresťanstvom. Či sme Kristovi skutočne oddaní celým srdcom, celým svojim vnútrom. Vráťme sa k tým našim trom mužom. V dnešnom texte máme troch mužov, stretli sa s Ježišom a všetci traja sa rozhodli pre jeho nasledovanie. Je to zvláštne. Prvý je muž, ktorý prichádza ku Kristovi asi po nejakej jeho kázni a hovorí mu, Pane, pôjdem za tebou, kamkoľvek by si šiel. Keď počúvame tieto slová, hovoríme si iste, aké je to nádherné vyznanie. Kiež by takýchto ľudí bolo čo najviac, ktorí prichádzajú a Kristovi hovoria, Pane, budem ťa nasledovať, kamkoľvek pôjdeš. Prajeme si, aby sa takto rozhodli všetci členovia nášho zboru. A samozrejme všetci ľudia žijúci okolo nás. Ak by toto vyznala celá slovenská spoločnosť, to by bol priam raj na zemi. Predpokladali by sme, že Pán Ježiš mu podá tomuto človeku ruku po takomto nádhernom vyznaní. Obíme ho, potľapká po pleci a povie, to mám radosť. To si ma potešil. Vítam ťa medzi svojimi nasledovníkmi. Lenže Pán Ježiš mu ruku nepodal, neobjal ho a neuvítal ho medzi svojimi nasledovníkmi. Dal mu divnú odpoveď. Líšky majú dúpetá a nebeskí vtáci hniezda, ale syn človeka nemá, kde by sklonil hlavu. Čím mu Pán Ježiš vlastne povedal, že on, Boží syn, nemá na zemi žiadny majetok, žiadny dom a že je na tom vlastne horšie než líšky a vtáky. Prečo mu toto Pán Ježiš povedal? Malo to iste svoj dôvod. Tento muž sa rozhodoval pre Ježiša iste preto, že si uvedomoval to, čo vyznali apoštoli v dnešnom svetom evanjeliu, že Ježiš je Mesiáš. A Mesiáš to je vlastne izraelský kráľ. A keď je Mesiáš, tak bude mať teda kráľovský palác a bude iste potrebovať veľa kráľovských úradníkov. A tento muž si myslel, že keď bude Ježiša nasledovať, keď pôjde za ním, kdekoľvek on pôjde, tak snáď dostane nejaké úradnícke kreslo. A k tomu zodpovedajúce ubytovanie. A k tomu samozrejme dobrý plat. Teda, že vlastne urobí s Ježišom dobrú kariéru. Iste si myslel, že v službách Ježiša získa postavenie a majetok. To bola jeho vnútorná perspektíva. Pán Ježiš, ktorý vidí do hĺbky srdca, poznal jeho myslenie a preto mu dal tú zvláštnu odpoveď. Líšky majú dúpetá a nebeskí vtáci hniezda, ale syn človeka nemá, kde by sklonil hlavu. Onen muž vyzeral veľmi zbožne a hovoril nádherné slová, ale na prvom mieste nebol Ježiš. Nebolo jeho nasledovanie. Nebola ochota prijať všetko z jeho rúk a podriadiť sa jeho vôli v tom poznaní, že to, čo on chce, je iste dobré, nech je to čokoľvek. Ale on mal na prvom mieste úplne niečo iné a bola tam vízia jeho osobnej kariéry. Žiaľ, takýchto ľudí je veľa i medzi zbožnými ľuďmi. Prichádzajú do chrámu, spievajú, modlia sa, ale na prvom mieste nie je Kristus. Bratia a sestry, predsa sa však teším z toho, že aj tá návšteva chrámu je príležitosťou počuť Božie slovo. A že
nemôžeme nikoho súdiť, lebo si môžeme každý položiť otázku, a som ja lepší? A tú otázku si aj ja kladiem, všetci sme hriešní. Všetci sme v tomto pokušení. Ale všetkým nám znie toto Božie slovo i dnes a máme ešte nádej. Je tu ešte stále šanca a Pán Ježiš k nám toto hovorí preto, aby sme sa skúmali a aby sme si uvedomili, čo je v živote podstatné. Ak by to tak bolo, ak by Ježiš bol tým kráľom, ktorý získa trón, ktorý ovládne na čas Izrael, ako boli ďalší králi, niekoľko storočí pred ním, Alexander Macedónsky, ktorý takou rýchlosťou dobil nielen Izrael, ale mnohé ďalšie krajiny, až pomaly kde si po Himaláje. A potom ďalší a ďalší vládcovia, ktorí sa tam striedali. Kto z nich vládol dlhšie? A kto z nich priniesol niečo veľké a pozitívne pre týchto ľudí, pre ich osobný život, pre ich večný život? Oveľa lepšie je pokoriť sa a prijať Ježiša takého, aký je. Pokorný, nemajúci príbytok tu na v tomto svete, ale za to chystajúci príbytky v Božom kráľovstve. Tohto Pána chceme. Tento Pán je dôležitý, lebo čas tu na tejto zemi prejde rýchlo a môžeme ho prežiť v skromnosti. Ale dôležité je to, čo potom príde v tom skutočnom živote, ktorý nás čaká. A to je podstatné. Potom sme svedkami bratia a sestry druhého rozhovoru. Kristus hovorí jednému zo svojich poslucháčov, poď za mnou. A tento muž odpovedal veľmi zdvorilo. Dovoľ mi najprv odísť a pochovať si otca. A opäť Ježiš dáva zvláštnu odpoveď. Nech si mŕtvi pochovávajú svojich mŕtvych, ale ty choď a zvestuj kráľovstvo Božie. Niektorým ľuďom sa táto odpoveď Pána Ježiša nepáči. Argumentujú tým, že predsa je povinnosťou syna, aby urobil pohreb svojmu otcovi a so svojím otcom sa dôstojne rozlúčil. A na prvý pohľad to takto vyzerá. Avšak bratia a sestry, Kristus tomuto mužovi nebráni rozlúčiť sa so svojím otcom. On mu len povedal, aby svoju vnútornú pozornosť obrátil inam, k Božiemu kráľovstvu. Tento muž totiž podľa izraelských zvykov považoval obrad rozlúčenia sa so svojím mŕtvým za veľmi dôležitý. Keď sa totiž človek zbožne rozlúči a urobí zbožný obrad pre zosnulého, tak tomu zosnulému, podľa vtedajšieho chápania, akoby otváral brány do Božej prítomnosti. Teda zbožné rozlúčenie považoval za dôležité pre budúcnosť svojho otca. Pán Ježiš chcel svojím slovom upozorniť, že mŕtvemu človeku ani najzbožnejšie obrady nič nepomôžu. Človek sa musí pre kráľovstvo Božie rozhodnúť, kým žije, kým má plné vedomie a nie až po smrti pri nejakom zbožnom obrade. Teda zvestovať kráľovstvo Božie ľuďom, kým žijú a kým sa môžu pre Ježiša Krista rozhodnúť, to je to najdôležitejšie. A chcel niečo tento muž pre svojho otca urobiť, tak to najdôležitejšie iste mohlo byť, aby zo všetkých síl sa snažil, aby aj o jeho otec našiel spasiteľa, Pána Ježiša Krista, aby aj jeho otec mohol prísť do Božieho kráľovstva. Spasenie dáva Pán Boh tým, ktorí sa počas pozemského života pre Krista rozhodujú. To je nesmierne dôležité. Bratia a sestry, v Európe je veľmi veľa podobných ľudí. Počas života nemajú nikdy čas ani na modlitbu, ani na čítanie Božieho slova, ani na zhromaždenia Božieho ľudu. Ale keď umierajú, tak si prajú zbožný obrad v kostole. A iste, je to milé a vzácne a je dobré mať obrad v kostole, lebo je to opäť príležitosť pre ľudí jednak dôstojne sa s človekom rozlúčiť a počuť Božie slovo, nájsť v ňom potešenie. Ale keď myslíme na toho mŕtvého, čo mu pomôže? Preto máme zvestovať evanjelium živým, tým, ktorí ešte majú myslenie v poriadku, aby pochopili, že cesta pokánia a prijatia Ježiša Krista je cestou spásy. A potom to prichádzame k tretiemu mužovi, ktorý je nadšený poslucháč a prichádza sám ku Kristovi so slovami
pôjdem za tebou, Pane, ale dovoľ mi najprv rozlúčiť sa s domácimi. Tento muž teda povedal dve vety. Povedal prvú, ktorá je nádherná, pôjdem za tebou. Predpokladali by sme, že Pán Ježiš ho pochváli, obíme a povie, vítam ťa. Lenže ten muž pokračuje a hovorí, ale dovoľ mi najprv rozlúčiť sa s domácimi. A opäť Pán Ježiš na prvé počutie zvláštne reaguje, kto položí ruku na plúh a obzerá sa späť, nehodí sa pre kráľovstvo Božie. Niektorí ľudia, keď čítajú tieto slová, kladú si otázku. Neodradil Pán Ježiš touto vetou tohto človeka? Prečo mu to povedal? Opäť je tu Ježiš, ktorý vidí do jeho vnútra. A videl, že on má ešte na prvom mieste stále vlastnú rodinu. Mohli by sme povedať, jeho rodina bola dôležitejšia ako čokoľvek ostatné. Má dokonca ako sám Pán. A keby tento človek prišiel domov, chcel sa rozlúčiť s rodinou a povedal, že odíde, možno by mu tá rodina povedala, neblázni, seď doma, veď tu máš zaistenú budúcnosť, v rodine máš stabilitu, kam budeš chodiť za tým potulným kazateľom? Bratia a sestry, Pán Ježiš mu teda dal výzvu, aby sa rozhodol k nasledovaniu Pána Ježiša Krista celým svojim vnútrom. Aby dal Krista na prvé miesto. A uviedol mu príklad zo života roľníkov. Je možné, že ten muž bol roľníkom. Pán Ježiš mu hovorí, že keď sa roľník dá do práce, začne orať a chopí sa pluhu, tak sa musí sústrediť na túto prácu, aby bola poriadne vykonaná. Nemôže sa obzerať naspäť, nemôže popri práci čítať alebo venovať sa čomukoľvek ďalšiemu. Ak tak bude robiť, aká bude tá brázda a aká bude tá práca? Keď myslí na niečo iné a stále sa obzerá, tá práca nebude stať za veľa. Preto mu hovorí, kto položí ruku na pluh a obzerá sa späť, nehodí sa pre kráľovstvo Božie. Kráľovstvo Božie je teda mimoriadne dôležité. Pán Ježiš hovorí, že je dôležitejšie ako rodina. Prečo? Z viacerých dôvodov. Preto, lebo aj rodina je Božím darom. Áno, darom toho kráľa, darom tohto Božieho kráľovstva. Ak má rodina dobre fungovať, bez neho to nejde. Lebo on ju ustanovil, on ju požehnáva, on spája v láske ľudí a on dáva do rodiny všetko potrebné. Skutočne poznávame, že nie každým chlebom je človek živý, lebo ak Pán Boh dá svoje požehnanie, tak s ním dáva všetko. Ale bez neho ani v najväčšom bohatstve a v najväčšej okázalosti človek nenájde šťastie. A je ešte aj druhý dôvod, a totižto v rodine žijeme niekoľko desiatok rokov, ale na veky budeme žiť v Božom kráľovstve. A ak žijeme i na zemi v kráľovstve Božom, potom to požehnanie prechádza aj na rodinu, ale ak žijeme na zemi bez Boha, bez Krista, potom ani my, ani tá rodina nemá žiadnu budúcnosť. A tak, bratia a sestry, máme pred sebou troch poslucháčov. Troch mužov, ktorí sa rozhodnú pre nasledovanie Krista. Je to zvláštne, tí ľudia navonok vyzerajú veľmi zbožne. Majú zbožné slova, ústa plné takýchto slov. Vidíme, že naozaj nie je ťažké naučiť sa správny slovník používať a človek sa rýchlo môže zdať takýmto zbožným mužom. Ale ich vnútro, ich srdce je plné niečoho iného. Ten prvý má túžbu po hmotnom zaistení, ten druhý pripisuje mimoriadnu moc pohrebnému obradu a nie Ježišovi a ten tretí má na prvom mieste rodinu. Bratia a sestry, Kristus požaduje, aby jeho nasledovníci dali na prvé miesto jeho, Božieho Syna. Mnohí ľudia si kladú otázku, nepreháňa to trochu Pán Ježiš vo svojich požiadavkách? Prečo chce byť na prvom mieste? Je to preto, bratia a sestry, lebo je zdrojom všetkého dobra a zdrojom života. Ak dáme na prvé miesto čokoľvek iné, čo je pominuteľné, potom okrádame sami seba o večné hodnoty, ktoré nás môžu učiniť večne šťastnými. Preto Pán Ježiš hovorí, nebojte sa, dajte na prvé miesto vo svojom živote, vo svojom myslení, vo svojich skutkoch mňa a všetko dobro, všetko požehnanie pôjde s vami. Hľadajte predovšetkým Božie kráľovstvo a všetko ostatné vám bude pridané. Bratia a sestry, myslím, že v dnešnej dobe mnohí pohrdnú kresťanstvom, obracajú sa k nemu chrbtom aj z toho dôvodu, lebo sa im vidí, že kresťanstvo je slabé, že nemá skutočnú moc, že síce hovoríme o všemocnom Bohu, ktorý má moc robiť divy, ale že to akosi nevidieť v životoch ľudí a že akosi ide len o slova, ale nie o čosi skutočné a pravdivé. Ale tu sme kdesi pri korení veci a zisťujeme, že Pán Ježiš je mocný, má moc konať, má moc zmeniť životy a že zasľubuje veľké veci, ktoré nás prídu. Ak len my nepohrdneme jeho slovami, ak sa nám nezazdá, že prichádzame o čosi dôležité tu v tejto časnosti, ale ak si zamilujeme tie nádherné zasľúbenia, ktoré nám do budúcnosti zasľubujú opravdivé, skutočné a veľké veci. Amen. Pomodlíme sa, bratia a sestry, v duchu a pravde takto. Pane Ježiši Kriste, ďakujeme Ti, že si prišiel na túto zem, aby si daroval do našich duší svetlo pravdy. Aby si nám ukázal v našom hľadaní, čo má zmysel a čo zmysel nemá. Ty vieš, že sme my všetci vo veľkom nebezpečenstve prikladať veľkú cenu tým pozemským pominuteľným hodnotám. A často si myslíme, že keď nedáme tieto hodnoty na prvé miesto, že náš život stratí zmysel. Odpusť nám to. Ty nám ukazuješ, že má zmysel dať na prvé miesto Teba, Tvoje kráľovstvo. A Ty nám všetko ostatné pridáš, tak ako si sľúbil. Pomôž nám v tom, Pane, aby sme všetci boli skutočnými nasledovníkmi. Aby sme nemali vo svojich srdciach iné úmysly, ale dôverovali Ti a úprimne Ti slúžili. Ako mnohí v tomto svete a ako mnohí v minulosti. Učiň si z nás skutočných nasledovníkov, v ktorých živote Ty budeš oslávený a ktorých život bude svetlom v tomto svete. Veríme, Pane, že my, Tvoji služobníci, spolupracovníci na Tvojej vinici, v tomto, čo si konáme, ale že Ty si ten, ktorý to všetko máš moc dokonať svojim Duchom Svätým. Aj v uplynulom týždni sme takto pracovali a spolu s mnohými spolupracovníkmi, za ktorých Ti ďakujeme, sa snažili vštepovať dobré veci do srdc detí a mladej generácie. Drahý Pane Bože, uvedomujeme si, aký je to ťažký zápas v tomto svete, keď často v našich rodinách chýbajú základy, keď často medzi rodičmi, starými rodičmi chýba túžba toto prinášať mladým ľuďom. Avšak o to viacej túžime v tomto cirkevnom zbore takto pracovať a zasievať toto slovo v tej nádeji, že Ty si ten, ktorý máš moc dať vzrast a hoci teraz ešte nevidíme výsledky, že Ty si to všetko privedieš k dobrému výsledku a k dobrej úrode. Takto, Pane Bože, celý tábor, ktorý bol a ktorý sme prešli, porúčame do Tvojich rúk. Ďakujeme Ti za všetkých spolupracovníkov, za všetku pomoc, ktorej sa nám dostalo, predovšetkým z Tvojich žehnajúcich rúk a potom od všetkých ochotných a štedrých ľudí. Ďakujeme Ti za všetky rodiny, ktoré považovali za dobré dať deti na tento tábor a pomáhaj, nech on znamená niečo dobré aj pre týchto mladých ľudí a potom aj pre všetkých nás, pre rodičov, pre tento cirkevný zbor, pre celú Tvoju svätú cirkev. Amen. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. A k týmto modlitbám prosím ešte pripojme modlitbu, ku ktorej pozývam sestru Elenku Daňovú, ešte aj jej slovami sa k Pánu Bohu pomodlíme.
Bože lásky, milosti a pravdy, Tvoja pokora, blaženosť a požehnania. Ďakujeme Ti, že nás od nás neodvraciaš tvár, od nás hriešnikov, ale povolávaš nás svojim svätým slovom ku konaniu, čo je dobré a spravodlivé. Vieš, že nieraz k naplneniu Tvojej vôle chýba sila, múdrosť, chuť a viera. Príliš často túžime po veciach tohoto sveta, pretože nás ovláda pýcha, túžba po moci a sláve. Z našich pier sa vytráca úprimnosť, z našich dlaní teplo a zo srdca pokora a zo vzťahov dobrotivosť a úcta. Nauč nás, že pokoj a spravodlivosť dosiahneme iba vtedy, keď našich myšlienok, slov a činov bude víťaziť Pán Ježiš Kristus. Čím oddanejším budeme Kristovi, tým lepšie sa budeme cítiť doma i v našej cirkvi. Drahý Bože, ďakujeme Ti aj za denný tábor, ktorý sa konal v našom cirkevnom zbore. Minulý týždeň, počas 5 dní, sa deti hravou formou poznávali životný príbeh kráľovnej Ester o záchrane izraelského národa. Ďakujeme vedúcim, konfirmandom a všetkým sestram a bratom, ktorí sa podielali na príprave a realizácii tohoto tábora. Amen.
Amen. Bratia a sestry, teraz bude nasledovať požehnanie, potom prvý verš vyznačenej piesne a potom ešte z predoltára budú nasledovať oznamy a niečo ďalšie. Prijmite požehnanie. Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, nech chráni a zachováva vaše srdcia i vaše mysle. Kristovi Ježišovi, našom Pánovi, na veky požehnanom. Amen. Bratia a sestry, pustí takú krátku prezentáciu fotiek z tábora, aby ste boli v obraze trošičku aspoň, čo sa na tábore dialo. Čakám, kým sa rozbehne počítač. Tak skôr, ako sa to podarí, ešte si vypočujte nasledovné oznamy. Ako už aj v modlitbe zaznelo voči Pánu Bohu, lebo naozaj je to, myslím, jeho dar v tomto cirkevnom zbore, sme vďační všetkým, ktorí pri tábore pomáhali, a tak chceme vysloviť poďakovanie jednak všetkým z vás, ktorí ste sa modlili za tábor a veríme, aj vďaka týmto modlitbám ten tábor dopadol dobre a Pán Boh ho požehnal. Ďakujeme spoločnosti Agria za zabezpečenie obedov, všetkým sestrám, ktoré pomáhali pri organizovaní tábora, pri témach, pri príprave programu, ale takisto aj v kuchyni a pri ďalších prácach. Všetkým bratom a sestrám, ktorí pomohli s dopravou, bratom a sestrám, ktorí prispeli občerstvením, sestrám, ktoré pomohli pri upratovaní. Ďalej ďakujeme bratovi Jozefovi Lukáčovi za starostlivosť o sochu pred kostolom. Verím, ste si všimli, že socha opäť skrásnela. takže sa z toho takisto tešíme a sme aj jemu vďační. Bratia a sestry, opäť aj v tomto týždni bude otvorený náš chrám pre verejnosť, k tomu sú potrebné služby. Prosím vás, ochotných bratov a sestry, ktorí by ste sa pridali do takejto služby, aby ste sa zapísali aj na tento týždeň. Pomôžete tým aj mne, aby som nemusel prácne zháňať ochotných ľudí, ak to bude takto zariadené. V tomto týždni, ktorý je pred nami, sa jednak ešte dnes máme možnosť stretnúť na nešporných službách Božích. V stredu potom sú pozvané deti so svojimi rodičmi na akciu Špinavé ruky, ktorá sa bude diať tu na areáli cirkevného zboru. Vo štvrtok opäť po krátkej týždňovej prestávke stretýždňové služby Božie a po nich spoločný nácvik mužského a ženského spevokolu. Na budúcu nedeľu budú riadne služby Božie, hlavné služby Božie tu na v našom chráme a tiež popoludní nešporné služby Božie, trošku výnimočne, nie prvú, ale poslednú nedeľu v mesiaci v kultúrnom dome v Beňadikovej. Sú tu potom aj ďalšie rôzne oznamy, aj rôzne súťaže a ponuky. Poprosím vás, aby ste si prečítali informačný list a verím, že niečo z toho vás môže zaujať. Bratia a sestry, teraz už pokračujme záverečnou liturgiou.
Pomodlíme sa. Ďakujeme ti, Oče, Pane neba i zeme, za tvoje sväté slovo. I dnes sme načreli z tohto prameňa živej vody, múdrosti, sily, pokoja, potešenia. Uspôsob nás, prosíme, aby sme boli jeho úprimnými poslucháčmi, aby sme ním boli posvetení a zachovaní pre večný život. Učiň nám tak, drahý Pane, pre svoje sväté meno, požehnané na veky vekov. Pán Boh, požehnaj a ochraňuj vás. Pán Boh, rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý. Pán Boh, obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokoj. Amen.
Bratia a sestry, tieto služby Božie sa skončili. Na záver si podajme ruky, rozíďme sa v pokoji a s radostným srdcom slúžme nášu Pánovi.